Our deepest gratitude and love to Sister Beck.
Vores største sympati og hilsen til det afgående præsidentskab. Vi har på det sidste set en voksende offentlig interesse for Jesu Kristi Kirkes sidste dages hellige lærdomme. Det er noget, vi byder velkommen, for vores grundlæggende opgave er til trods at undervise Jesu Kristi evangelium, hans lære i hele verden. Men vi må indrømme, at der har været og stadigvæk er nogen forvirring om vores lære og om, hvordan den blev lagt fast. Det er det emne, som jeg gerne vil tale om i dag. Frelseren forkyndte sin lærdom i tidernes midte, og hans apostle kæmpede voldsomt for at beskytte dem mod en by af falske traditioner og filosofier. Brevene i det nye testamente omtaler mange forhold, der viser, at et alvorligt og udbredt frafald allerede var i gang på apostlenes tid. De efterfølgende århundreder blev nu er der oplyst og stråler evangelisk lys, indtil genoprettelsens strålende daggry brød frem i det 19. århundrede, og Jesu Kristi evangelium fuldstændig i sin helhed atter fandtes på jorden. Denne storslåede dag begyndte, da Gud Faderen og hans søn, Jesus Kristus, i en lyssøjle stærkere end solens glans, viste sig for drengen Joseph Smith og indledte det, der blev en sand flodbølge af åbenbaringer, sammenkædet med guddommelig magt og myndighed. I disse åbenbaringer finder vi det, der kan betegnes som den centrale lære i Jesu Kristi Kirke, der er der genoprettet på jorden. Jesus definerede selv denne lære med disse ord, der er nedskrevet i Mormons bog, endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Dette er min lære, og det er den lære, som Faderen har givet mig. Og Helligånden bærer vidnesbyrd om Faderen og mig, og jeg aflægger vidnesbyrd om, at Faderen befaler alle mennesker overalt at omvende sig og tro på mig, og den, som tror på mig og bliver døbt, han skal blive frelst, og det er dem, der skal arve Guds rige. Og den, som ikke tror på mig og ikke bliver døbt, skal blive fordømt. Og den, der tror på mig, tror også på Faderen, og for ham vil Faderen aflægge vidnesbyrd om mig, for han vil besøge ham med ild og med Helligånden. Sandelig, sandelig siger jeg jer, at dette er min lære, og den, der bygger på denne, bygger på min klippe, og helvedes porte skal ikke få magt over dem. Det er vores budskab, klippen, hvorpå vi bygger grundvolden for alt andet i kirken. Ligesom alt, der kommer fra Gud, er den lære ren, den er tydelig, den er let at forstå, selv for et barn. Med glade hjerte indbyrder vi alle til at tage imod den. I Jesu Kristi Kirke sidste dages hellige tror vi på alt, hvad Gud har åbenbart, alt, hvad han nu åbenbarer. Og vi tror, at han endnu vil åbenbare mange store ting vedrørende Guds kirke. Det vil sige, at selvom der er meget, som vi endnu ikke ved, så er de sandheder og lærdommer, som vi har modtaget og kommer til, fortsat at modtage, vil ske gennem guddommelig åbenbaring. I nogle trosretninger gør teologer krav på lige så stor myndighed i forbindelse med lærer som det kirkelige hierarki, og spørgsmål om læresætninger bliver en kamp på meninger mellem dem. Nogle støtter sig til det økumeniske råd i middelalderen og deres trosbekendelser. Andre lægger primært vægt på argumentationen fra de teologer, der kom efter apostlene, eller på fortolkningen eller udlægningen af Bibelen. Vi værdsætter forskning, der styrker forståelse. Men i kirken i dag er fastlæggelsen af Kristi lære eller rettelser af lærdomsmæssige afvigelser, ligesom i fordomstid, et spørgsmål om guddommelig åbenbaring til de personer, som Herren har udstyret med apostolsk myndighed. I 1954 forklarede præsident Joy Reuben Clark Jr., der på det tidspunkt var rådgiver i det første præsidentskab, hvordan læresætningerne bliver kundgjort i kirken, og den helt afgørende rolle, som præsidenten har. I det, han talte om medlemmerne af det første præsidentskab og de 12 apostles quorum, sagde han, vi bør huske på, at nogle af generalautoriteterne er blevet givet en særlig kaldelse. De besidder en særlig gave. De bliver opretholdt som profeter, seere åbenbare, hvilket giver dem en særlig åndelig begavelse i forbindelse med deres undervisning af mennesker. De har retten, magten og myndigheden til at forkynde Guds sind og vilje til hans folk, kun underlagt kirken præsidents overordnede myndighed og magt. Andre generalautoriteter får ikke denne særlige åndelige begavelse og myndighed i forbindelse med deres undervisning. De har en deraf følgende begrænsning, og denne begrænsning af deres kraft og myndighed i undervisning gælder den hver anden leder og medlem af kirken. For ingen af dem er åndelig begavet som profet, seer åbenbar. Endvidere, som det lige er blevet sagt, har kirkens præsident en større og særlig åndelig begavelse på dette område, for han er profeten, seeren og åbenbaren for hele kirken. Hvordan åbenbarer frelseren sin vilje og lære til profeterne, seerne og åbenbarerne? Han kan handle via modbringeret eller i sin egen person. Han kan tale med sin egen stemme eller med Helligåndens stemme. En kommunikation fra ånd til ånd, der kan udtrykkes i ord, eller i følelser, der bibringer en forståelse, som ord ikke kan udtrykke. Han kan selv tale til sin tjener enkeltvis, eller når de sidder i råd. Jeg vil gerne citere to eksempler fra det Nye Testamente. Det første var en åbenbaring rettet til kirkens overhoved. I begyndelsen af apostlenes gerninger ser vi, at Kristi apostler kun forkyndte evangeliets budskab til jøderne, i det de fulgte mønstret i Jesu forkyndelse. Men i Herrens tidsplan var tiden nu kommet til en ændring. I Jobbe havde Peter en drøm, som han fik vist tre gange. Han så mange forskellige dyr på en stor du, der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden fra himlen, og han blev befalet slagt og spist. Peter var modvillig, for i hvert fald nogle af dyrene var urene under Moseloven, og Peter havde aldrig brudt befalingerne om ikke at spise den slags. Alligevel sagde røsten til Peter i hans drøm, hvad Gud har erklæret rent, det må du ikke kalde vandhelligt. Betydningen af denne drøm blev snart tydelig, da adskillige mænd, sendt af den romerske officer Cornelius, ankom til Peters logi med en anmodning om, at han kom med og underviste deres herre. Cornelius havde samlet en betragtelig gruppe af slægtninger og venner, og da Peter fandt, at de var ivrige, ventede på at modtage hans budskab, sagde han, Gud har vist, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller udrent. Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod dem, der frygter ham og øver retfærdighed. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over dem, alle dem, der hørte ordene, og de, der var sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave blev givet også til hedninger. Da tog Peter til ord, mon noget kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom os. Med denne oplevelse åbenbarede til Peter, ændrede Herren kirkens praksis og åbenbarede en mere fuldstændig lærdomsmæssig forståelse til sine disciple, og således blev forkyndelsen af evangeliet udvidet til at omfatte hele menneskeheden. I apostlenes gerning finder vi en relateret eksempel, der viser, hvordan åbenbaringer af lærdomsmæssige spørgsmål kan komme i forbindelse med rådet. Der opstod uenighed, hvorvidt omskærelser, der var krav i Moseloven, skulle føres over, som er befaling i evangeliet og i Kristi kirke. Af apostlene og profeterne og de ældste trådte sammen for at drøfte denne sag. Vores optegnelse om dette råd er bestemt mangelfuld, men vi får at vide, at efter megen diskussion rejste seniorapostlen Peter sig og fortalte, hvad Helligånden havde bekræftet for ham. Han mindede rådet om, at da man begyndte at forkynde evangeliet til de uomskårne hedninger i Cornelius' hjem, modtog de Helligånden, ligesom de omskårne jødiske konvertitter havde Gud. Gud sagde, han gjorde ikke nogen forskel på dem og os, i det han rensede deres hjerte ved troen. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et å på disciplenes nakke, som hverken vores fædre eller vi har magt at bære? Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. Derefter talte Barnabas og måske andre for at støtte Peters erklæring, og Jakob foreslog, at afgørelsen blev iværksat ved et brev til kirken, og rådet var forenet i enighed. I brevet, der bekendtgjorde deres beslutning, sagde apostlene, for Helligånden, og vi har besluttet, eller med andre ord, denne beslutning kom ved guddommelig åbenbaring gennem Helligånden. Vi følger de samme mønstre i Jesu Kristi genoprettede kirke i dag. Kirkens præsident kan bekendtgøre eller fortolke læresætninger baseret på åbenbaringer til ham. Lærdomsmæssige udlægninger kan også komme gennem det forenede råd bestående af det første præsidentskab og de 12 apostles quorum. Rådets overvejelser vil ofte omfatte afvejning af de kanoniserede skrifter, kirkens leders belæringer og tidligere skik og brug. Men i sidste ende, ligesom i kirken på det Nye Testamentets tid, er målet ikke almindelig konsensus blandt rådets medlemmer, men åbenbaring fra Gud. Det er en proces, der involverer både fornuft og tro for at opnå Herrens sind og vilje. Samtidig bør man huske, at ikke hver eneste udtalelse fra en kirkeleder før eller nu nødvendigvis udgør en læresætning. Det er almindeligt forstået i kirken, at en udtalelse fra én leder en enkelt gang ofte repræsenterer en personlig, men velovervejet mening, som ikke var tænkt som en officiel eller bindende udtalelse for hele kirken. Profeten Joseph Smith har sagt, at en profet kun er en profet, når han handler som sådan. President Clark, som jeg tidligere citerede, har bemærket. Som illustration heraf har jeg en enkelt historie, som min far engang fortalte mig som dreng. Jeg ved ikke med hvilken myndighed, men den illustrerer dette. Hans historie gik på, at den lidt ophidsede tid forud for hærens ankomst holdt Bror Brigham ved et morgenmøde en tale til folket, som var gennemsyret af trods mod den kommende hær, og hvor han erklærede sine hensigt om at modstå dem og drive dem tilbage. Ved mødet om eftermiddagen rejste han sig og sagde, at Brigham Young havde talt om formiddagen, men nu ville Herren tale. Han holdt derfor en tale, hvor budskabet var det helt modsatte af formiddagstalens. Kirken vil ved Helligåndens vidnesbyrd blandt medlemmerne vide, om brødrene, der giver udfolds for deres betragtninger, var tilskyndet af Helligånden, og med tiden vil denne viden blive tilkendegivet. Profeten Joseph Smith bekræftede frelserens centrale rolle i vores lære med en afgørende sætning. De fundamentale principper og grundsætninger i vores religion er apostlenes og profeternes vidnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde, blev begravet og igen opstod den tredje dag og for til himlen. Og alt andet, som falder ind under vores religion, er kun tillæg hertil. Joseph Smiths vidnesbyrd om Jesus er, at han lever, for han så ham, ja, ved Guds højre hånd, og han hørte røsten aflægge vidnesbyrd om, at han var faderens enbårne. Jeg opfordrer alle, som hører eller læser denne tale, om gennem bøn og skriftstudium at søge det samme vidnesbyrd om Jesu Kristi guddommelige karakter, hans forsoning og opstandelse. Accepter hans lære ved at omvende jer, blive døbt, modtage Helligåndens gave, og derefter hele livet følge loven og pagterne i Jesu Kristi evangelium. Vi skal snart fejre påske, og jeg giver udtryk for mit eget vidnesbyrd om, at Jesus var fra Nazaret var og er Guds søn, de gamle profetiers Messias. Han er Kristus, som led Getsemane, døde på korset, blev begravet, og som virkelig opstod igen på tredje dagen. Han er den opstandende Herre, gennem hvem vi alle skal opstå, og gennem hvem alle, der vil, kan blive forløst og ophøjet i hans himmerige. Dette er vores lærer, som bekræfter alle tidligere vidnesbyrd om Jesus Kristus, og på ny forkynd for vores tid, i Jesu Kristi navn. Amen.